Pirms šodien gaidāmās Eiropas Savienības ārlietu ministru tikšanās uz ārkārtas sarunām pirmdien bija pulcējušies arī visi 28 dalībvalstu vēstnieki. Taču nekāds lēmums par vēršanos pret Ēģipti netika pieņemts. Iespējamās finansiālās sankcijas pret Ēģipti varētu būt viens no risinājumiem, kā piespiest Ēģiptes pagaidu valdību meklēt miermīlīgus kompromisus ar gāstā prezidenta Mohamed Bursi atbalstītājiem. Eiropas Savienības dalībvalstis kopīgi ar starptautiskajām finanšu institūcijām ir solījušas piešķirt Ēģiptei 5 miljardus eiro dažādos aizdevumos un subsīdijās, apmaiņā pret demokrātiskām reformām šajā valstī. Taču reformu trūkums jau tagad ir novedis pie finansējuma apturēšanas, tāpēc daži eksperti norāda, ka nekavējošu ekonomisku spiedienu skairu izdarīt būs diezgan grūti. Atsevišķas dalībvalstis jau brīdinājušas, ka Eiropas Savienības plānotās sankcijas var atstāt dziļāku ietekmi uz Ēģiptes iedzīvotājiem, nevis uz valdību.